Otrais punkts, pirmais uzdevums. Aplūko emociju sējiņas tabulā. Klausies, kam kas patīk un nepatīk. Raksti, stāsti. Elitai patīk lasīt, bet nepatīk stāstīt. Ivaram patīk runāt, bet nepatīk klausīties. Jānim patīk lasīt, bet nepatīk rakstīt. Dacei patīk rakstīt, bet nepatīk pētīt dažādas lietas.